Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Iz misije Evropske unije apeluju na BH političare da hitno donesu rješenje za provedbu presude Sejdić Finci. Policija spriječila radnike Dobojskog dalekovoda da blokiraju put M17.
Mi samo tražimo svoja prava, a šta vi tražite?
Vi ste ti koji štitite lopu. To nek znate.
Radnici Brčanskog Interpleta stupili u štrajk glađu.
Ovim štrajkom glađu želimo da izrazimo ogorčenost vlasti Brčko distrikta što nam do sada nisu izašli u susret i namirili naše potraživanja za neto plate i otpremnine.
Aluminij postigao dogovor sa elektroprivredom HZ Herceg Bosna o podmirivanju duga za električnu energiju. U graničnom pojasu na području Foče pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine spriječili krijumčarenje 50 kg eksploziva i 100 električnih detonatora. Policija u Milićima otkrila prevaru kojom su službenici Balkan Investment banke u ovoj opštini tokom godine pronevjerili 154.000 konvertibilnih maraka. Šefovi diplomatija Evropske unije danas u Luksemburgu razgovaraju o pregovorima Turske o članstvu u Evropskom bloku. Ruski premijer Dimitri Medvedev doputovao danas u dvodnevnu zvaničnu posjetu Kini, tokom koje će sa kineskim zvaničnicima razgovarati o odnosima dvije zemlje i saradnji u oblasti energetike. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koji danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Petar Sorensen uručio je danas predsjedavajućem vijeća ministara BiH Vjekoslavu Bemandi izvještaj Evropske komisije o napretku Bosni i Hercegovini za ovu godinu. U izvještaju se konstatuje da je Bosna i Hercegovina ostvarila veoma ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterija. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije Renzo Davidi izjavio je da vijeće Evropske unije i Evropska komisija neće predložiti sporazum o rješavanju presude Sejdić Finci. Ne znamo šta će se desiti narednih nekoliko dana, ali nastavljamo bilateralne pregovore s ciljem da se stranke usuglase, rekao je Davidi i dodao da ne postoji rok koji je nametnula Evropska unija, već vremenska ograničenja zbog opštih izbora. Davidi je izvještaj Evropske komisije uručio premijeru i predsjedniku Federacije BiH Nermenu Nikšiću i Živku Budimiru, a tokom dana će predstaviti zaključke iz ovog izvještaja članovima kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čelni ljudi elektroprivrede Herceg Bosne i Mostarskog aluminija Nikola Krešić i Ivo Bradvica postigli su u Mostaru dogovor o deblokadi računa aluminija. Dug od 42 milijuna konvertibilnih maraka otplaćivat će se u 10 jednakih rata počevši od februara naredne godine, rekao Nikola Krešić. Ministar industrije Republike Srpske Željko Kovačević izrazio ime vlade veliko zadovoljstvo zbog namjere ruske kompanije Care Engineering iz Kazanja, koja je kupila imovinu preduzeća Energoinvest rasklopna oprema, da u istočnom Sarajevu izgradi regionalni centar za servisiranje i remont elektroenergetske opreme. Direktor Sarajevske hidrogradnje Džemaludin Peljte danas je pismeno podnio neopozivu ostavku na funkciju direktora. Radnici hidrogradnje jutro su nakon više od 20 dana štrajka nastavili sa radom, ali ne odustaju od svojih zahtjeva o redovnoj isplati plata, penzija i mogućnosti da se liječe. Oko 30 radnika Unis Pretisa jutro se nastavilo protesti ispred zgrade kantona Sarajevo, nezadovoljni stanjem kojim se firma nalazi. Radnici podsjećaju da im zdravstveno osiguranje nije uplaćeno od 2009. godine, penzijeno od 2007. a plate nisu dobili već peti mjesec. Roditelji učenika bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja danas u Sarajevu imali sastanak sa šefom misije OSCE-a u BiH Plečarom Bartonom. Ambasador Barton je kao jučer visoki predstavnik Valentin Incko obećao da će se aktivno uključiti u rješavanje problema zbog kojih roditelji i djeca 14 dana borave u improvizovanom šatorskom naselju ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Na sastanku u Beogradu usaglašeni su dužničko-povjerilački odnosi između Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i Željeznica Srbije, gdje je utvrđeno da Željeznice Srbije imaju dug prema Željeznicama Federacije u iznosu od 1 milijun eura i da će taj dug platiti u 12 jednakih mjesečnih rata. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović naglasio danas kako su nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta jedini pravi put da Hrvatska ne bude izložena sankcijama kroz proceduru prekomjernog deficita. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso zatražio hitan priljev gotovog novca da ne bi došlo do bankrota ove institucije. Barroso je rekao da je do problema došlo zbog manjka priliva od carina i da su za ovu situaciju odgovorne države članice. U okviru operativne akcije Oktobar, pripadnici granične policije BiH i službenici uprave za indirektno oporezivanje su 21. oktobra spriječili krijumčarenje 50 kg eksploziva i 100 električnih detonatora. Eksploziv je otkriven prilikom kontrole na području Foče putničkog motornog vozila BH registarskih oznaka kojim je upravljala osoba sa inicijalima EMA. Uz povoljne vremenske uslove danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen uručio je danas predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavu Bevandi i predstavnicima federalnih vlasti godišnji izvještaj Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ostvarila je veoma ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterija, a rezultati koje ostvaruju politički lideri i dalje su ispod očekivanja, poručili su iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Pratila Aida Đugo.
Europska unija pomaže BH političarima da pronađu rješenje za primjenu presude u slučaju Sejdić i Finci i očekuje da ova odluka bude hitno izvršena kako bi amandmani na Ustav i Izborni zakon bili doneseni do aprila 2014. godine. Zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi kaže da institucije Europske unije neće predložiti sporazum o rješavanju presude Sejdić Finci.
Mi nećemo ponuditi rješenje, to nije dio našeg mandata ni načina kako radimo. No mi pokušavamo samo olakšati da se dođe do rješenja kroz bilateralne susrete kako bismo došli do konsenzusa koji bi proizašao iz ideja učesnika u ovom procesu.
David je istakao da je april naredne godine rok da se mijenja zakonodavstvo, odnosno izborni zakon, ako se planiraju opšti izbori u oktobru naredne godine.
Centralna izborna komisija ne može raspisati izbore ako se izborni zakon ne usvoji u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nadam se da će, ukoliko se postigne sporazum, to dovesti do ustavnih reformi.
U izvještaju je ocjenjeno da je ostvaren napredak u pogledu procesuiranja ratnih zločina i reforme pravosuđa na državnom nivou, no BiH je ostvarila ograničen napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Osnovna ljudska prava, posebno nacionalnih manjina i prava osoba drugačije seksualne orijentacije i dalje se ne poštuju.
Zemlja sama sebe sankcionira, dok cijeli region se kreće naprijed u EU integracije. Bosna i Hercegovina pokazala je posljednjih godina zastajanje u svim oblastima, pokazujući da su dnevno-političke igre postale osnovni principi funkcioniranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A evo šta kažu građani o blokiranom putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Pa prvenstveno u Europsku uniju ne možemo zbog političara koji nas predstavljaju i evo da kažemo zbog ekonomske situacije u kojoj se trenutno nalazi većina našeg stanovništva. Oko 90% ljudi u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu, međutim to naše vlasti vješto prikrivaju.
Političar, pa to je očito. Svaki navija za svoju stranku, za fotelje i to ti je to.
Prvo i do Europske unije, do Europske komisije koja razgovara bezuspješno sa domaćim liderima, postavi im principe, postavili su ranije zadatke obaveza ispunjavanja Sejdić Finci, državne vojne imovine i tako dalje. Međutim, našim političarima, liderima, aktuelnim, ne odgovara ni promjena stanja, ne odgovara im čak ni da mi uđemo u Europsku zajednicu, jer bi onda vidjeli zašto i neke druge kriminalne aktivnosti, koruptivne aktivnosti, kao što je to evo u susjednim državama Srbije i Hrvatskoj.
Mi nemamo volje da idemo tamo i što su ovi bijedni političari od vrha do dna bave usko stranačkim i ličnim interesima, a sve manje interesima te iste Europske unije, do koje je doći sasvim jednostavno uz malo volje sa jednim ozbiljnim pristupom.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Oko 30 radnika Unispretisa i danas su protestovali ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Nezadovoljni su zbog stanja u kojem se firma nalazi. Doprinosi im nisu uplaćeni od 2007. godine, a posljednjih 5 mjeseci nisu im isplaćene ni plate. S njima razgovarala Selma Boračić.
Nakon 39 godina radnog staža u firmi Unispretis DOO Sarajevo, Đavid Zoranić našao se na ulici. Tu zajedno sa kolegama pokušava dobiti ono što je godinama zarađivao.
To nije samo preživljavanje nas, nego naših porodica, svi imamo svoje porodice, morate misliti, imamo djecu koja se školuju, zima već ide, tako da sa zimu ću obizbijati ogrijanje. Ovo je muka i patnja, a se dalje mora ići tako.
Radnice ove firme već dva mjeseca štrajkuju, a pred zgradom vlade kantona Sarajevo su od jučer. Traže da se okonča postupak koji je započet 2008. godine, kada je donešena uredba na osnovu koje je preduzeće prebačeno na federalni nivo. Predsjednik sindikata Unispreti Samujo Ahmed Spahić.
U tom štrajku smo uspjeli dogovoriti sa vladom Federacije izmirenja i način na koji će se izmiriti obaveze prema radnicima. To su PIO zdravstvo i radnička potraživanja, to jest neisplaćeni plat. Međutim, imenovanjem novog direktora on nije u mogućnosti da se upiše sudski registar jer se ustanovilo da od 2008. nije završena procedura i dalje je vlasnik kanton, a vlada Federacije imenuje direktora i nadzorni odbor. To nas sprečava da se direktor upiše sudski registar i da završimo već dogovorene poslove sa vladom.
Zdravstveno osiguranje nije im uplaćeno od 2009. godine, a doprinosi za PIO od 2007. Plate nisu dobili već peti mjesec. Radnici protestuju od ponedjeljka, a noć su proveli u domu sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Protest kod obojske tvornice i dalekovod danas je bio na granici incidenta kada je policija spriječila nezadovoljne radnike da izađu na magistralni put M17 i blokiraju saobraćaj, izvještava Arnis Grbešić.
Stotinjak policajaca spriječilo je nezadovoljne radnike dobojske fabrike stubova i konstrukcija dalekovo TKS da u naselju Rudanka blokiraju magistralni put M17.
Mi samo tražimo svoja prava, a šta vi tražite?
Vi ste ti koji štitite lopu, to nek znate.
U pripravnosti su bili i pripadnici jedinice za podršku u opremi za razbijanje demonstracija koji na kraju nisu intervenisali. Blokadom saobraćaja radnici dalekovoda željeli su da skrenu pažnju javnosti na neisplaćene plate i neuplaćene doprinose, zbog čega su početkom avgusta ove godine i započeli generalni štrajk. Jedan od radnika, Duško Božičković, kaže da je razočaran reakcijom policije.
Policija nas dočekuje kao da smo mi kriminalci, žedni i željni rada i svojih plata, da možemo jednostavno prehraniti naše porodice.
Na spisku zaposlenih je oko 160 radnika, od kojih 20 zbog neuplaćenih doprinosa ne može u penziju. Ova tvornica je prije rata poslovala u sklopu Sarajevskog Energoinvesta, dok je u posljednjih 10 godina vlasnik preduzeća Zagrebačka dalekovod grupa, radnik Nenad Bjelić.
Koji su jednostavno digli ruke od nas. Mi šaljemo i dopise, ako ste već digli, prepuste nas nekome drugome. Najbolje kad mogli opet u sklop Energoinvesta.
Predsjednik štrajkačkog odbora Petar Mitrović.
Oni će jednostavno da ovu firmu zatvore i hoće sve radnike da otpuste, da ova firma ne radi. A ja imam mišljenje isto to da i ta opština naša i ta vlada, oni će da zatvore ovu firmu, zatvore, znači tu je 161 čovjek koji nema rješenja izlaza.
Nakon jednosatnog naguravanja i razgovora sa policijom, nezadovoljni radnici su se razišli i najavili da će se sutra ponovo okupiti u krugu preduzeća. Kažu da će protestovati i pred zgradom gradske uprave u Doboju. Predsjednik sindikata dalekovod TKS-a Milorad Lazić.
Sad da li će dalje ostati mirni protesti, vi ćemo kako se kreće, a najavljeni su mirni protesti i situacija je takva kako jeste. Nažalost, radnici su u takvoj poziciji već odavno vremena da ne mogu kupiti osnovne životne namirnice.
Radnici ističu i da je preduzeće trenutno bez direktora jer je prethodni Aleksandar Gvozdenović iz Banja Luke nedavno podnio ostavku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radnici Brčanskog Interpleta koji su nakon stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla stupili su jutros u štrajk glađu. Od vlade Brčkog distrikta traže da im izmiri 36 neisplaćenih plata i druga potraživanja. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Nakon što se vlada Brčkog distrikta oglušila o njihove zahtjeve iznesene na nekoliko ranijih mirnih prosvjeda, radnici bivšeg brčanskog poduzeća Interplet stupili su jutros u štrajk glađu. Bivša radnica Interpleta Minka Zahirović.
Ovim štrajkom glađu želimo da izrazimo ogorčenost vlasti Brčkog distrikta što nam do sada nisu izašli u susret i namirili naša potraživanja za neto plate i otpremnine koje već dugo vremena tražimo.
Rajko Nedeljković zajedno sa svojim bivšim radnim kolegama štrajka glađu.
Ovo je pravo stanje Brčkog distrikta. Svi govore da je grad
Brčko distrikt ogled za ugli. Međutim, ovo je prava slika. Treba se spustiti među obične građane i vidjeti kako žive ti ljudi koji su bez posla. U ovom gradu žive samo oni koji su na budžetu. Ostali ljudi su na ivici bijede.
Bivši radnik Interpleta Miljan Šekić kaže da će istrajati u svojim zahtjevima prvenstveno što...
Smatramo da smo u pravu. Neshvatljivo je da recimo niko ne poštuje sudsko rješenje koje mi imamo. Recimo ako ja ne platim struju, vodu, meni će odmah doći ljudi da naplate svoje, a mi ne možemo naplatiti koji smo radili 25, 30, 35, 40 godine, ne znam ja koliko više.
Radnici Interpleta nemaju kuda, kaže Minka Zahirović i dodaje.
Glađu ćemo štrajkovati sve do onda dok nas ne pozovu na razgovor i ne riješe našu problematiku.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi izjavio da je Bosna i Hercegovina ostvarila slab napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma u približavanju Europskoj uniji. Policija spriječila radnike Dobojskog dalekovoda da blokiraju put M17. Radnici Brčanskog Interpleta stupili u štrajk glađu. Aluminij postigao dogovor sa elektroprivredom HZ Herceg Bosne o podmirivanju duga za električnu energiju. Na području Foče pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine spriječili krijumčarenje 50 kg eksploziva i 100 električnih detonatora. Jovanka Broz će najvjerovatnije biti sahranjena u istoj prostoriji u kući cvijeća u kojoj se nalazi i grobnica Josipa Broza Tita, izjavili zvaničnici vlade Srbije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas se navršava 21 godina od otmice i ubistva 17 Bošnjaka iz Sjeverina.
Zadnja odluka apelacijenog suda da se izvrši nadoknada porodicama otetih, hajde kažemo zataškavanja tog slučaja u prethodnih 5-6 godina, jer je taj slučaj stajao u Prvom osnovnom sudu Beograd.
Još nema rješenja za finansiranje kulturnih institucija.
I ovu poziciju, ovaj problem može riješiti isključivo, dakle, šefovi političkih stranaka koji vode ili su dio neke vlasti.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Ministri arapskih i zapadnih zemalja sastaju se u Londonu sa predstavnicima sirijske opozicije u nadi da će ih uvjeriti da je važno njihovo sudjelovanje na mirovnoj konferenciji Ženeva 2 kako bi se okončao krvavi konflikt u toj zemlji. Pripremila Mirjana Rakela.
Domaćin sastanka grupe Prijatelji Sirije, britanski šef diplomacije William Hague upozorio je frakcije sirijske opozicije da je njihova prisutnost važna i da mora doći do kompromisa, jer će u suprotnom narodu ostati da bira između Asada i ekstremista. Veliki problem je podjela u opoziciji, rivalstvo među pobunjenim grupama i odlučnost Asada da ne preda vlast. Neke od tih grupa koji se bore protiv režima pripadaju ekstremnim islamističkim frakcijama i istodobno ne priznaju opoziciju koja je u izbjeglištvu i koja ima podršku Zapada. Što sukob bude duže trajao i prelazi u sektaški konflikt, šansa da ekstremisti zauzmu značajnije pozicije je veća. Zato nastojimo osigurati nastavak mirovnog procesa u Ženevi, rekao je Hague. Činjenica je da ni jedna strana u vojnom smislu ne pobjeđuje niti može pobijediti, istaknuo je britanski ministar.
Želimo da umjerena opozicija bude sigurna da ćemo biti uz njih u Ženevi i da će im pomagati na razne načine. Želimo ih uveriti da je ovo jedini način da se okonča krvavi konflikt u Siriji. To treba biti politički proces.
Očekuje se da Ženeva 2 počne 23. novembra, no Sjedinjene Države, Rusija i UN tvrde da datum još službeno nije određen.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas je obilježena godišnjica od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Sjeverin, zabilježila Danica Gudurić.
Pre 21 godinu na posao u Poljesar krenuo je Medo Hodžić. Zajedno sa još 16 Bošnjaka izveden je iz autobusa u mesto Mioče. Bol porodica otetih je još veći, priča Medov sin Omer, jer posmrtni ostaci nisu još uvek pronađeni.
Ja sam tada imao 10 godina, na 10. rođendan 22.10.1992. godine. I od tada je prisutna ova šutnja punih 21 godina. Ono što najviše boli jeste upravo to da i posle ovoliko dugog perioda, iako je ovaj slučaj prilično razjašnjen i ima skoro sve potrebne činjenice da bi se donijela konačna odluka, taj slučaj se odužio i nije riješen ni dan danas. Zadnja odluka apelacionog suda da se izvrši nadoknada porodicama otetih, hajde kažemo zataškavanja tog slučaja u prethodnih 5-6 godina, jer je taj slučaj stajao u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.
Odlučeno je da se podigne spomenik na stradalim u Sjeverinu. Šta je urađeno?
Pri kraju je taj proces dok se još izvrši ta potrebna administrativna procedura. Mi smo očekivali da ćemo već moći ove godine da stavimo kamen temeljac za spomen obilježje otetim Bošnjacima iz Sjeverina, međutim ja se nadam u Boga da će to biti sljedeće.
Dženana Šukić je ostala bez oca, ali je Mandala, tada je imala 13 godina.
Možda bi ja bila mirna, znala bi gde je. Da se te njihove kosti sahrane na jednom mjestu, da se zna gde je mezar, gde možda odeš da proučiš Fatihu.
Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića iz Sjeverina. Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 21 godinu iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlje u mestu Mioče, izveli su 16 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su ih odveli u Višegrad u motel Vilina Vlas, gde su i psihički i fizički mučili, nakon toga ubili. Za ovaj zločin okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krasmanovića, obojicu u osustvu, a Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Pribaja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Mostaru je još uvijek aktuelan problem finansiranja budžetskih korisnika. Novca sve manje, a dogovor vladajućih struktura sve dalji. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Kako zbog neodržavanja lokalnih izbora jedino u Mostaru nema gradskog vijeća, postavlja se pitanje ko će izvršiti rebalans budžeta za ovu te kako donijeti budžet za narednu godinu. Mediji su prenijeli kako su Federalna ministarstva pravde i financija gradonačelniku Ljubi Vešliću negativno odgovorili na zahtjev za mišljenjem oko toga ima li on mandat da donese i rebalans gradskog budžeta. U medijskim istupima neki od bivših vijećnika iz više stranaka pozdravili su ideju da se ponovo sazove gradsko vijeće u prošlom sastavu. Predsjednik kluba SDA Adil Šuta smatra.
Jer gradskom vijeću niko nije uzeo mandat. Znači gradsko vijeće nije prestalo da radi, ono jednostavno pismo visokog predstavnika, da tako kažem, zaleđeno.
Predsjednik mostarskog SDP-a Zoran Perić podsjeća da su sve relevantne institucije ocijenile da je mandat gradskog vijeća Mostara istekao.
Svjesni smo svi na što bi ličilo to novo sazivanje gradskog vijeća kad godinu dana nisu uopće se sastajali.
Perić, koji je i zastupnik u federalnom parlamentu, smatra kako postoje samo dva izlaza iz ove situacije.
Da se određenim izmjenama unutar zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine riješi ovaj problem, a drugi je model da napokon visoki predstavnik počne raditi svoj posao, da se riječi čitava ova agonija u gradu Mostar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Banja Luci su danas predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i gradskih vlasti razgovarali o programu stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u narednoj godini. Slušamo Milorada Milojevića.
U banjalučkom naselju Ada trenutno se gradi preko 140 stanova u koje bi početkom proljeća naredne godine trebalo da se usele porodice iz boračkih kategorija. To je projekat vrijedan nešto manje od 5 miliona maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je u planu da se u idućoj godini gradi još 71 stan. No i pored toga stambeno nezbrinuto ostaje samo u Banjaluci još oko 200 porodica, a u Republici Srpskoj blizu 800 porodica, kaže Đokić.
Treba računati da to umanjimo za 142 stana koji se grade u Banja Luci, za još 96 stanova koji se grade, 42 u Doboju, u Gljeviku 31, u Vlasenici 21 i u Foči 12. Dakle, za Doboj, za Ugljevik, Vlasenicu i Foču. Biće uskoro potpisani ugovor jer je proveden javni postupak izbora izvođača i biće potpisan ugovor i gradnja će početi u toku ove godine. Mi na taj način smatramo da smo sasvim pri kraju ovog problema, ali naravno nedostajući dio sredstava od nekih 30 miliona smatram da jedino moguće obezbediti kreditom, da ne bi čekali narednih 5 godina da to pitanje rešavamo.
Ministar Đokić naglašava da bi se eventualnim dobijanjem kredita posao stambenog zbrinjavanja mogao riješiti već u narednoj godini, a da bi se planirana budžetska sredstva za te namjene iskoristila za plaćanje rata kredita. Do danas je zbrinuto preko 2600 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, za što je utrošeno oko 64 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju ozvaničen je početak projekta razvoja i saradnje između opština Srebrenica, Bratunac, Milić i Vlasenica i Zvornik. Sredstva u iznosu od 2,1 milijuna američkih dolara obezbijedila je vlada Kraljevine Holandije i bit će uložena u projekte od regionalnog značaja, izvještava Sadik Salimović.
Ovim novcem omogućit će se stvaranje lokalnog partnerstva za održivi razvoj regije Birač. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
I ovo nisu prevelika sredstva da bi se kao do sada mogle raditi neke luksuzne infrastrukture i tako dalje. Moramo što više pažnje posvetiti izradi projektne dokumentacije, uređenju industrijskih zona.
I Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, smatra da se s ovim sredstvima ne mogu realizovati krupniji projekti.
Ali da ćemo se ojačati u smislu da se taj lag, kada se bude formirao, da ćemo biti spremni posebno na onim projektima koji su zajedničke prirode, dakle koji će biti regionalnog karaktera.
Dragoslav Todorović, načelnik opštine Vlasenica, iskazao je žaljenje što je ova opština propustila priliku da do sada koristi sredstva razvojnog programa Ujedinjenih nacija.
Ovo je jedan novi moment što me posebno ohrabruje, što je opština Vlasenica i opština Zvornik, nadam se, pridružena ovoj jednoj posebnoj grupi, lokalnoj akcijnoj grupi.
Od 2002. godine za razvoj opština regija Birač vlada Kraljevine Holandije uložila je oko 50 miliona eura, istakao je Jurijan Krak, ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. Nacionalna i univerzitetska biblioteka organizovala je danas u Sarajevu okrugli sto o statusu institucija kulture koje je osnovala Bosna i Hercegovina. Više detalja u prilogu Tine Jelin Dizdar.
Predstavnici institucija kulture ponovili su težak položaj u kojem su se našli proteklih godina, bez osnivača i stalnog finansiranja, zbog čega je mnogima rad doveden u pitanje. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
I ovu poziciju, ovaj problem može riješiti isključivo, dakle, šefovi političkih stranaka koji vode ili su dio neke vlasti.
No političke volje za rješavanje ovog problema na državnom nivou nema. Posljednja inicijativa stigla je od federalne vlade koja je imenovala radnu grupu u čijem će fokusu biti rješenje statusa i finansiranje Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Umjetničke galerije Nacionalne i univerzitetske biblioteke i Biblioteke za slijepe i slabovidne osobe, dok rješenjem nisu obuhvaćeni Zemaljski muzej i Kinoteka Bosne i Hercegovine. Direktori navedene institucije iznijeli su različita gledišta, od toga da bi trebalo ove institucije prebaciti na nivo federacije do toga da one trebaju zadržati svoj status, a da se pritom omogući njihovo finansiranje od federalne vlade. Pravni ekspert Vera Jovanović upozorava.
Ali ja to cijenim jednu opasnost, da se na ovaj način ne bude reklo, evo sad je preuzela federacija, jer onda moglo doći u pitanje i funkcije koje ove institucije kao dio međunarodnih institucija uvažavaju.
Sekretar Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Adnan Zeković ipak nije mogao odgovoriti koliko bi novca iz kojih fondova trebalo biti osigurano za pet institucija kulture.
Vidjet ćemo kako će se znači novac i u kojem razmjeru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin Dizdar. Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Vijeće Europske unije i Europska komisija neće predložiti sporazum o rješavanju presude Sedić Finci, izjavio zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi. Šef delegacije Petar Sorensen uručio predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavu Belan izvještaj Europske komisije o napretku BiH za 2013. godinu. Ovaj izvještaj Sorensen će sutra u Banja Luci predstaviti odboru Narodne skupštine Republike Srpske za europske integracije. U Sarajevu se sutra održava posebna zajednička sjednica oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Zastupnici, delegati pitaju, vijeće ministara Bosne i Hercegovine odgovara. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće sutra inicijativu kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH za rekonstrukciju vijeća ministara, odnosno smjenu ministra i zamjenika ministra iz Srpske demokratske stranke Mirka Šarovića, Mirka Okulića i Radmile Mitrović. Čelni ljudi Elektroprivrede Herceg Bosne i Mostarskog aluminijuma Nikola Krešić i Ivo Bradlice postigli u Mostaru dogovor o deblokadi računa aluminijuma. Dug 42 milijuna kontibilnih maraka otplaćivat će se u 10 jednakih rata počevši od februara naredne godine.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sariković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.